Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de luni, 3 februarie, la microfon Veceslav Tutunaru
și Liliana Barbăroși, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi încă o zi caldă astăzi, cu nori și ceva ploaie și temperaturi de 10-12 grade.
Meteorologii prevestesc însă o răcire bruscă a timpului. Mâine maximile vor fi de 8-10 grade, iar de miercuri deja sunt de așteptat câțiva fulgi, răzleți și temperaturi de 3 grade ziua și minus 2 grade noaptea. Sfârșitul de săptămână va fi rece și însorit.
Retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeană vineri la miezul nopții a fost sărbătorită de britanicii care au sprijinit Brexitul, dar regretată de mai mulți lideri europeni. În lipsa unui acord al despărțirii, urmările, inclusiv cele ce vor fi suportate de migranți, nu pot fi estimate decât cu foarte multă aproximație. Paula Irizanu este o moldoveancă care a făcut studii la Londra și a rămas deocamdată să muncească acolo. Am întrebat-o într-un interviu ce crede și simte în aceste zile.
Un jurnal de corespondent de Dan Alexe despre ce este, ce poate și ce nu poate inteligența artificială vă așteaptă în partea a doua a emisiunii. Tot atunci, realitatea cu amănuntul despre cine sunt influencerii. Nu înainte însă de runda de știri, pregătită și prezentată din studioul nostru de la Praga, de Alexandru Iftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Autoritățile spun că șansele pătrunderii coronavirusului în Republica Moldova sunt mici. China a ridicat bilanțul victimelor la 362. Regele fugar al loteriei bulgare, cu interese și în Republica Moldova, a fost prins în Dubai. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Premierul Ion Chicu a invitat presa și foștii miniștri din guvernele Filip și Sandu la ședințe săptămânale ale ministerilor din guvernul său, spunând că vrea să ridice în felul acesta transparența și să combată fake-urile răspândite din gros de presa independentă și analiștii de toate culorile. Am citat dintr-o postare a primului ministru pe Facebook. Ședințele, văzute drept un exercițiu de imagine, încep azi la Ministerul de Finanțe. Potrivit lui Chicu, se vor lua în discuție bilanțul pe 2019, când au existat 3 guverne, și planurile pentru anul curent. Guvernul actual spune că vrea să transforme la primăvară Republica Moldova într-un șantier al reconstrucției de drumuri, mizând pe o linie de împrumut promisă de Rusia. Autoritățile de la Chișinău spun că au luat măsuri de precauție față de noul tip de coronavirus apărut în China, dar ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu a spus că probabilitatea ca Republica Moldova să fie afectată este joasă, în condițiile în care nici în țările vecine nu s-au înregistrat cazuri confirmate. La o ședință a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, ținută duminică, s-a mai anunțat, între altele, că Poliția de Frontieră a sporit măsurile de vigilență la intrarea în țară. Autoritățile din China spun că au finalizat construcția unui spital de 1000 de paturi pentru tratarea bolnavilor infectați cu noul coronavirus, care a ucis până astăzi, 3 februarie, 362 de oameni, îmbolnăvind peste 17.000. Bilanțul victimelor a crescut duminică după ce autoritățile din provincia Hubei, focarul infecției, au spus că au murit încă 57 de bolnavi. Spitalul specializat din Wuhan, capitala provinciei, a fost construit în 10 zile, iar construcția unui al doilea spital de 1500 de paturi este în curs. Orașul este izolat, drumurile de acces fiind închise, dar duminică Filipine a anunțat un prim deces cauzat de coronavirus în afara Chinei, fiind vorba de un chinez de 44 de ani venit din Wuhan. Un om de afaceri bulgar care domină jocurile de noroc la el în țară, având interese similare în Republica Moldova și în Georgia, a fost arestat duminică în Emiratele Arabe Unite la cererea Bulgariei, sub acuzația de evaziune fiscală, dare de mită și crimă organizată. Vasil Boșcov, în vârstă de 63 de ani, este unul dintre cei mai bogați bulgari, a controlat Loteria Națională Bulgară începând din anii 1990, iar presa de investigație a scris că ar controla și Loteria Națională a Republicii Moldova prin intermediul asociatului său, Plamen Milanov, și al unei firme înregistrate în Dubai. În Parlamentul de la București este dată citire astăzi moțiunea de cenzură depusă de Partidul Social Democrat de opoziție împotriva guvernului minoritar Orban, care și-a angajat răspunderea pentru trecerea la alegerea primarilor în două tururi de scrutin. Moțiunea PSD este o evoluție așteptată pentru premierul liberal Ludovic Orban și președintele român Klaus Iohannis, care au anunțat luna trecută că vor să provoace alegeri parlamentare anticipate. Cei doi politicieni aliați spun că parlamentul actual, în care PSD-ul este cel mai mare partid, nu mai reprezintă voința electoratului. Liliana Veaceslav, mă opresc aici cu știrile, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la moldova.europalibera.org. Tot acolo documentarele pur și simplu.
Chișinăul, nu cel real, ci cel din proiectele studenților arhitecți, este tema noului nostru documentar cu care vă așteptăm în această seară la Moldova 1.
Am găsit-o. Aceasta este lucrarea mea. Este o schiță în care am reprezentat o parte din amenajarea zonei albei râului Bâc, unde am prevăzut niște spații de odihnă pentru oameni, o platformă în trepte unde poți să te bronzezi sau să te odihnești, să citești o carte.
Studenții noștri au fost provocați să facă un alt fel de proiect, să sistematizeze albia râului Bâcu și să proiecteze anumite obiective în această zonă.
În proiectul meu am optat pentru transferul primăriei în zona râului Bâc, deoarece aceasta reprezintă o strategie de a descărca centrul istoric al orașului Chișinău și totodată de a atrage populația în lunga râului Bâc. Sunt din Chișinău și mi-ar plăcea foarte mult să văd orașul înflorind, dar nu degradând.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 și, cum spuneam mai devreme, Paula Erizanu, o tânără moldoveancă care muncește în prezent la Londra, este invitata noastră de astăzi, cu care am discutat în ajun despre urmările Brexit. Paula, hai să precizăm care este statutul tău actual în Marea Britanie. Știu că ai făcut studii acolo, știu că ești jurnalistă, că ai revenit pe un timp acasă recent și te-ai ocupat de comunicare în guvernul Sandu, te-ai întors în Marea Britanie și a venit Brexitul. Care sunt planurile tale acum?
De mine nu mă afectează deocamdată Brexitul din cauza că eu am aplicat la permis de ședere permanentă, care îmi asigură cumva statutul de imigrant european în Marea Britanie, cel puțin până în 2021. Respectiv, deocamdată în viitorul apropiat nu voi fi afectată și, mă rog, permisul acesta ar trebui să fie valabil pentru 5 ani, dar în același timp nu este clar cum se vor modifica drepturile imigranților europeni în Marea Britanie față de drepturile imigranților britanici în Uniunea Europeană.
Deci cazul tău e reprezentativ pentru o categorie anume de cetățeni moldoveni, cei care, de exemplu, au făcut studii acolo, au un job acolo și au aplicat pentru permis de ședere, ajungând în Marea Britanie sau călătorind într-acolo cu cetățenie română?
Da, cazul meu este reprezentativ pentru cei care au petrecut deja 5 ani în Marea Britanie și au aplicat pentru acest permis de ședere care se obține gratuit și ia doar jumătate de oră aplicația online. Procedura e foarte simplă, iar cei care au venit în Marea Britanie acum 4, 3 sau 2 sau mai puțin ani, mai recent, pot aplica la un permis de președere, într-un fel. Le asigură dreptul de a lucra în țară.
E numeroasă această categorie, iată, care sunt exact în situația ta?
Da, nu există altă modalitate. Practic, dacă nu ai acest permis de ședere, situația este mult mai stabilă în viitor apropiat, dar oricine poate aplica și procedura e foarte simplă, adică nimeni n-ar trebui să aibă probleme cu asta.
Cum stau lucrurile sau ce știi despre situația muncitorilor moldoveni care s-au dus acolo pe un contract, adică nu-și leagă cumva tot viitorul de Marea Britanie?
Nu sunt sigură, dar cel puțin acest permis de ședere sau de președere ar trebui să asigure dreptul de a rămâne și a lucra în Marea Britanie atât temporar cât și permanent. Toți cetățenii moldoveni care lucrează în Marea Britanie au cetățenie română, respectiv statisticile care ar exista, dacă acestea există, s-ar referi la cetățeni români per general.
Ce se schimbă odată cu Brexitul deja întâmplat? Ce se schimbă pentru cetățenii care au mers într-acolo cu cetățenia română și se află acolo în Marea Britanie?
Există foarte multe incertitudine în legătură cu viitorul apropiat și ce va însemna Brexitul pentru cetățenii europeni din Marea Britanie, dar cert este că acest permis de ședere poate garanta cel puțin dreptul de a sta și de a lucra aici temporar. Incertitudinea vine cumva de la instabilitatea politică și faptul că guvernul Marii Britanii s-a schimbat în ultimii ani mai mult decât e obișnuit în Marea Britanie, când noi în Moldova, mă rog, suntem obișnuiți ca guvernele să cadă după câteva luni. În Marea Britanie asta e mai neobișnuit și tocmai caracterizează cumva perioada asta de tranziție și asigurările pe care le-a dat, de exemplu, Theresa May pentru drepturile cetățenilor europeni nu sunt neapărat parte din aceeași retorică pe care o promovează și Boris Johnson. În același timp, drepturile cetățenilor europeni din Marea Britanie vor depinde însă, vor fi cumva oglindite în drepturile cetățenilor britanici în Uniunea Europeană, respectiv, care sunt peste 1 milion, respectiv, va exista cumva o motivație de a asigura aceste drepturi. Dar în perioada asta de tranziție, cumva cel puțin în următorul an, nu cred că se va schimba foarte mult.
Deci cam un an te aștepți să dureze tranziția.
În sens că în acest an, cel puțin, drepturile europenilor probabil vor rămâne aceleași care au fost și până acum în Marea Britanie. Deja din 2021 s-ar putea să fie alte rigori birocratice.
Și tu cum privești această perspectivă? Adică vreau să înțeleg, tu și alții ca tine sunt absolut hotărâți să rămână acolo indiferent de cum vor evolua lucrurile sau decizia depinde de ceva anume?
Pare că lumea de azi este atât de incertă încât e complicat să spui de rămâne undeva permanent.
Îți pare rău că s-a întâmplat Brexitul?
Da, bineînțeles. Îmi pare rău cumva la nivel politic global că retorica asta anti-imigrație prinde atât de mult la o atât de mare parte a populației. În același timp, situația este mai complexă în Marea Britanie. Brexitul nu a fost votat doar din cauza sentimentului anti-imigranți. Au fost și rațiuni în ceea ce ține de Uniunea Europeană și controlul acesteia asupra Marii Britanii, asupra politicilor din Marea Britanie. Dar ceea ce reprezintă Brexitul, anume izolaționismul ăsta și naționalismul pe care l-a adus în față, este un proces regretabil care cumva se răspândește acum în vest. E o societate foarte divizată. Referendumul a împărțit societatea în două și mi-e foarte greu să vorbesc de tendințe pentru că eu locuiesc în Londra, care e un oraș foarte cosmopolit și în care vasta majoritatea oamenilor au votat împotriva Brexitului. Asta e foarte diferit față de restul țării. Dacă va exista o recesiune economică, asta s-ar putea să pune electoratul pe gânduri sau să îi determine să voteze un alt fel de guvern. Dar deocamdată mi-e greu să fac prognosticuri.
Urmare a toată povestea asta cu Brexit-ul, ai putea spune că Londra a devenit mai cum?
Londra nu s-a schimbat. Londra, ca și orașele cosmopolite din întreaga lume, cumva ia un anumit fel de oameni și are un anumit fel de spirit care e foarte diferit de restul țării. În același timp au fost anumite momente în care am avut discuții neplăcute chiar cu prieteni apropiați care încercau să vadă și cealaltă facetă a argumentului și să zică, de exemplu, că jobul meu pe care l-a dat atunci însemna că nepotul lor, de exemplu, nu avea un job, ceea ce este un raționament fals, pentru că s-a demonstrat în repetate studii că imigrația produce joburi și cumva este simplist și propagandist să zici că imigranții iau joburile localnicilor. În același timp, desigur, situația e cumva multifacetată și complicată. Dar faptul că sunt în Londra, probabil mă face foarte privilegiată. Nu știu exact care este situația moldovenilor care se află în alte orașe, dar știu că, de exemplu, am comunicat cu un cuplu de academicieni, o australiancă și un canadian care locuiesc în zona rurală, Midland, și care mi-au zis că imediat după referendum au avut câteva momente din asta în care oameni pe care îi cunoșteau i-au întrebat când își iau bagajele și plece acasă, ceea ce este cel puțin ciudat cauza istoriei coloniale și a faptului că cumva referendumul ăsta nu a avut neapărat o legătură cu imigranții din alte zone la nivel birocratic, dar la nivel politic, cumva și la nivel de discurs, sentimentul ăsta anti-imigrație i-a afectat toți imigranții din Marea Britanie, chiar și cei care sunt stabiliți aici de decenii, de 40 de ani, 50 de ani, deci care au venit mult înaintea moldovenilor.
Dacă ai lua de la capăt, ai alege Londra sau ai alege totuși o capitală în interiorul Uniunii Europene pentru studii?
Nu regret. În primul rând, cred că e și o chestie care ține de dominarea lingvistică a englezii, dominația globală a englezii. Și eu când am ales Londra ca loc de studii, am vrut să vin într-un centru cultural, în primul rând, și un centru mediatic, și exact de asta am parte. Dacă Brexitul va însemna că Londra se va schimba și va deveni cumva mai puțin cosmopolită, atunci probabil este prea devreme să vorbim despre regrete. Asta pe de parte. Și pe de altă parte, în lumea de astăzi, mobilitatea cumva geografică este mult mai mare. Poți oricând să te muți dacă nu ai familie sau dacă nu ai un depozit, nu ție casă sau nu ai anumite lucruri care te țin neapărat de o locație.
Paula Irizanu și experiența ei britanică de până și din timpul Brexit. Găsiți interviul și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. 7:18, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Veceslav Tutunaru și Liliana Barbăruș. Eu revin cu o scurtă revista presei peste câteva minute. Până atunci, Alexandru Eftode și sinteza știrilor.
Premierul Ion Chicu a invitat presa și foștii miniștri din guvernele Filip și Sandu la ședințe săptămânale ale ministerilor din guvernul său, spunând că vrea să ridice în felul acesta transparența și să combată fake-urile răspândite din gros de presa independentă și analiștii de toate culorile. Am citat dintr-o postare a primului ministru pe Facebook. Ședințele, văzute drept un exercițiu de imagine, încep azi la Ministerul de Finanțe. Autoritățile de la Chișinău spun că au luat măsuri de precauție față de noul tip de coronavirus apărut în China. Dar ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu a spus că probabilitatea ca Republica Moldova să fie afectată este joasă, în condițiile în care nici în țările vecine nu s-au înregistrat cazuri confirmate. Autoritățile din China spun că au finalizat construcția unui spital de 1000 de paturi pentru tratarea bolnavilor infectați cu noul coronavirus, care a ucis până astăzi, 3 februarie, 362 de oameni, îmbolnăvind peste 17.000. Bilanțul victimelor a crescut duminică după ce autoritățile din provincia Hubei, focarul infecției, au spus că au murit încă 57 de bolnavi. Spitalul specializat din Wuhan, capitala provinciei, a fost construit în 10 zile, iar construcția unui al doilea spital de 1.500 de paturi este în curs. Un om de afaceri bulgar care domină jocurile de noroc la el în țară, având interese similare în Republica Moldova și în Georgia, a fost arestat duminică în Emiratele Arabe Unite la cererea Bulgariei, sub acuzația de evaziune fiscală, dare de mită și crimă organizată. Vasil Boșcov, în vârstă de 63 de ani, a controlat Loteria Națională Bulgară începând din anii 1990, iar presa de investigație a scris că ar controla și Loteria Națională a Republicii Moldova prin intermediul asociatului său, Plamen Milanov, și al unei firme înregistrate în Dubai. Liliana Veaceslav, mă opresc aici cu știrile, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru! Mai multe știri, doamnelor și domnilor, găsiți firește pe internet la moldova.europalibera.org.
La 7:20 continuăm cu o scurtă revista a presei. Comentariul lui Nicolae Negru din Ziarul Național se numește Brexit cu lacrimi pe obraj. Analistul crede că despărțirea Marii Britanii de Uniunea Europeană este de fapt un pas spre necunoscut. Reputația Uniunii Europene are de suferit, dar și a Marii Britanii, ca în orice divorț. Ideea Uniunii Europene rămâne în picioare, constată totuși analistul. Răzlețite, statele Europei nu pot rezista concurenței în fața unor monopoliști de talie continentală sau mondială. Creditați sunt poate liderii UE care, însuflețiți de un impuls fără precedent al integrării, s-au rupt puțin de realitate. Unii din acești lideri, crede Nicolae Negru, cu capetele în nori, ar fi Macron, care pregătesc UE de viitoarele bătălii geopolitice cu China. În timp ce o parte din statele Uniunii Europene, continuă autorul, și cele din parteneriatul estic, se tem că până la venirea chinezilor vor fi înghițite de Rusia. Mesajul anti-american și anti-euroatlantic transmis de Igor Dodon lui Macron la Strasbourg, crede Victor Chiril, pe de altă parte, nu a fost adresat nici moldovenilor, nici reprezentanților adunării parlamentare a Consiliului Europei. Acesta a fost adresat în particular președintelui Franței, Emmanuel Macron. Victor Chiril crede că Igor Dodon a ținut să-i transmită liderului francez că dânsul este mai european decât papa de la Roma, iar idealul său de viață este Europa unită de la Paris până la Moscova, de la Lisabona până la Vladivostok. La părerea autorului însă, Igor Dodon din nou își bagă nasul unde nu-i fierbe oala, citez, pentru că ideea creării Europei de la Lisabona până la Vladivostok nu este deloc benignă, cum pare. Nașul de botez al acestei idei este nimeni altul decât însuși Putin, stăpânul lui Igor Dodon. Un comentariu din Cotidianul, semnat de Alex Kozak, începe cu următoarea constatare. Moldova, corupția politică la nivel înalt a devenit practic o rutină, iar cazuri care în alte state ar scandaliza opinia publică, ar zdruncina din temelii întreaga țară, practic trec nevăzute. Autorul se referă la o situație, o declarație a controversatului primar de Bălți, Renat Osatăi, care a afirmat recent că 5 ani în urmă, când participa la proteste antiguvernare alături de Andrei Năstase și Igor Dodon, cel de urmă, devenit ulterior șef de stat, i-ar fi recunoscut într-o seară că lua bani de la Vlad Plahotniuc, câte 1 milion de lei pe săptămână pentru manifestațiile de stradă, de fapt pentru a sabota niște proteste împotriva oligarhului, constată Alex Kozer. USAT și Năstase se jură că Igor Dodon l-a mărturisit cum încasa săptămânal câte 1 milion de lei, iar acest lucru este extrem de grav și trist, totuși este tratat cu indiferență de procuratură, mai crede autorul de la Cotidianul. Domnilor, domnilor, eu mă opresc aici, unde o să căutați presa de astăzi, precum și o revistă a presei internaționale scrisă de Dan Alexe și care va fi foarte curând pe site-ul nostru.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Aud din ce în ce mai des cuvântul influencer. Cuvântul acesta e rostit cu respect, cu pietate, dar și cu sarcasm. În mod normal, influencerul e un soi de formator de opinii, un individ urmărit de mulți oameni, un tip care știe să atragă atenția maselor, care are carismă. Înainte vreme, în lumina reflectoarelor erau politicienii și profesioniștii, oamenii care realizaseră ceva notabil în domeniile lor. Internetul a modificat radical situația. Influencer, adică tip faimos, poate fi oricine care e urmărit de câteva mii de oameni și nu mai contează prea mult ce face și ce spune. Influencer poate fi un tânăr naiv care le povestește altor tineri ce îngurgitează zilnic sau care le spune tot soiul de glumițe indecente. Influencer poate fi un om simpatic care își etalează pe Instagram hainele elegante sau pune poze făcute în stațiuni balneare exotice. O prezentatoare TV sau o moderatoare de talk show poate și ea să devină influencer în 2 timp și 3 mișcări. Pentru asta nu trebuie să le dea urmăritorilor pasaje din Seneca sau Platon. E suficient să pună niște poze faine pe Instagram și lumea o va urmări cu însuflețire. Poți deveni influencer prin etalarea pe Instagram a unui stil sănătos de viață, prin faptul că ești haios și frumos, că apare în compania unor vedete, realizând astfel un transfer de imagine și împrumutând ceva din aura vedetelor. Mă uit cu ochii lărgiți de uimire la parada influencerilor din Republica Moldova. Există printre acești influenceri oameni valoroși, reflexivi, dar și mulți indivizi mediocri, penibili, fără simțul ridicolului. Există oameni care devin influenceri fără să-și propună asta și există indivizi care muncesc cu acribie, scrâșnind din dinți, pentru a deveni influencer și pentru a atrage niște foloase. E multă prostie și superficialitate în universul influencerilor. Uneori mi se face scârbă când îi văd, e mult mai bine să citești un roman, să nu le auzi perorațiile stupide. Alții însă le înghit cu plăcere. Am vorbit zilele astea cu un student care încearcă de multă vreme să facă pasul de la micro-influencer la influencer.
Jurnalul de corespondent a sosit de la Bruxelles și e semnat Dan Alexe.
Propusesem odată să definim ce înseamnă un limbaj, căci inteligenței artificiale e atribuit accesul la logos. Și întrebam dacă trebuie într-adevăr să ne temem de inteligența artificială. Răspunsul e însă nu, iar eu sunt total AI sceptic. Sigur, algoritmii AI, ai inteligenței artificiale, au să prezică întotdeauna starea vremii cu o acuratețe mai mare decât omul și au să ne bată sistematic la șah. E iluzoriu însă, deși e o bună temă pentru literatura de science fiction, să ne închipuim că o mașină, că algoritmi artificiali vor simula vreodată la perfecțiune limbajul uman. În realitate, ca și ADN-ul, care e încărcat de foarte mult cod inutil, botezat zgomot, comunicarea umană conține foarte mult balast. Ea e încărcată de auri și euri, pauze și repetiții. Sigur, ni se spune programe de computer scriu deja poeme, dar toate poemele acelea scrise de computere, scenarii de film și articole de știri economice, sunt de fapt rezultatul unor înspăimântător de rapide combinații, concatenarea unor prefabricate de text, expresii, fraze și formule pe care mașina le asamblează doar, comparând cu milioane de alte exemple, după același algoritm prin care ne bate la șah. Dar, după ce se isprăvesc aceste părți de creație similară cu ceea ce ar face inteligența artificială, rapsozii care făceau același lucru, combinând tot felul de fraze prefabricate, mergeau acasă și în limbaj cât se poate de normal spuneau că s-au plictisit de atâta muncă repetitivă de poezie, de rapsod. Mașinile însă nu se plictisesc și nu merg acasă să vorbească pe un ton normal, căci pentru mașini nu există acasă.
A fost Dan Alexie și jurnalul său de corespondent, 7 și aproape 30 de minute, final de emisiune.
Noi ne reauzim la 19 și 21 la edițiile de seară ale Europei Libere. Acum însă Liliana Barbăruce și Veaceslav Tutunaru, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi și o săptămână cât mai bune. Aici e Radio Europa Libera.